Ne tɔgɔ ye Mariam Ba, n fana bɛ Guinée, n bɛ Laginɛ. Laginɛkanden bɛɛ b'a kalama ko min tɛmɛna ale septembre kalo 28 2009. Ko min tɛmɛna o yɔrɔ la, an bɛ darili kɛ, an bɛ Ala dari a ɲɔgɔn si kana se Laginɛ dugukolo kan tuguni. Hali diɲɛ kɔnɔ, o len tɔgɔ la fɛn min tɛmɛna a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ. Hali mɔgɔ min tola ale se tɔgɔ la, franchement o bɛ to ka nombre dɔ di, mais a tɛ se ka lɔ mɔgɔ joli le tola kɛlɛ nin na. Parce que an b'a fɔ ko kɛlɛ le, an yɛrɛ kama a tɛmɛna nin an ko franchement Laginɛ ka militɛriw tɛ peut-être o taara yɔrɔ gɛrɛ militɛriw ta ka na n'o ye Laginɛ n'o tɛ Laginɛ militɛriw yɛrɛ tɛna sɔn ka nin ko fasɛ nin kɛ o dɔgɔ ni o kɔrɔw n'o baw n'o o y'a mɔgɔw la Laginɛ dugukolo nin kan
kunungo Mamadi Dumbuya n'o ye aw ka fangakura bolo n'a ale be o ɲɛmɔgɔ ye a taara stade nin kɔnɔ ka taa tasi bila kɛ mɔgɔ fagalenw ani minnu ne ɲagata bilala u kan muso minnu taara minnu y'a kunbɛ ye olu y'a yira k'a fɔ ko halisa k'olu be fɛ ayiwa ko kiri ka kɛ paseke ko ɲagata de binna olu kan yala e yɛrɛ bolo fangakura nin u bena na nin kiri bolo nin sigi ka dimi bɔ mɔgɔw la wa
bon a kɔni ka komanse cogo min na nin a y'a ko kɛ cogo wagati min na a be Laginɛkanden bɛɛ fɛ wa franchement a be Laginɛkanden bɛɛ fɛ wa parce que a be min kɛla nin an tuma lɔn nin ɲɔgɔnsi bena na kɛlen de la donc an nu k'a lɔn bi ko ni ala sɔnna ma ni kɔmi adamaden hakili be yɛrɛma nin mɛn a be cogo min na nin n'a kontinuera tɛ nin bena na ɲaji bɔ Laginɛkanden bɛɛ kan
u ye muso dɔ bɔ jabaranin kan a be kuma ko u y'ale jogin kosɛbɛ bin kɛra a kan ko fɔ kiri ka kɛ e yɛrɛ bolo a bena sɔn kiri kɛnɛ min sigili ma wa
bon question ba be o yɔrɔ le la parce que a be min bɛɛ kɛla nin a y'a kuma a ka mansaya talon min na a y'a kuma de mun le ye ko Laginɛkanden bɛɛ ye yafa ɲɔgɔn ma ni min ka dimi dɔ sɔrɔ a tigi ye yafa ni min be fana ka ko min kɛ a to ɲɔgɔn la a tigi ye yafa ko bɛɛ ye yafa ɲɔgɔn ma donc a don hali bi muso min ne b'a fɔla ko tigi be kɛ an min yɛrɛ be hamila ɛsk a bena sɔn kiti tɔgɔ ye kɛ parce que kiti bena kɛ nin a bena dɔw dusu wuli a bena dɔw dusu kasi mɔgɔ b'a fɛ vraiment ko bɛn ye kɛ dugu kɔnɔ ale kiti tɔgɔ franchement an fana sigila an ɲa bɛnna ma ɛsk a bena sɔn kiti nin ye kɛ ça c'est un grand point d'interrogation an be makɔnɔni kɛla k'a filɛ n'a bena na sɔn ale kiti tɔgɔ ma
yala Laginɛ ka fanba bɛɛ lajɛlen sɔnna yafa ɲɔgɔnma ma wa
bi be cogo min na bi fana ni kunu tɛ kelen ye hali ni min tun nana Laginɛ kunu ne m'a fɔla ko kunu nin an y'a kunu nin tɛ dɛ tere dɔw tɛmɛna ni mɔgɔ min tun nana Laginɛ ani n'a tigi kɛla Laginɛ bi a yɛrɛ bena lɔn ko fɛn min tun be yen nin ale tɛ bi donc ne lana la ko Laginɛkanden bɛɛ bena sɔn yafa min ma bɛɛ be yafa ɲɔgɔn ma sa an be bolo di ɲɔgɔn ma ka taa ɲɛ min tɛmɛna an n'o tɛ